Tässä lähetyksessä ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali arvioi malesialaisen matkustajakoneen alas ampumista. Studiossa vieraanamme liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Teknologiayhtiö Microsoftin suurimittaisia irtisanomisia kommentoi SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Minkä jälkeen palaamme politiikan pariin europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen kanssa. Keskusteluihin voi osallistua Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnuksella Risuaita ykkösaamu. Lähes 300 ihmistä kuoli, kun Malaysia Airlinesin matkustajakone putosi eilen illalla Itä-Ukrainassa Donetskin kaupungin lähellä. Puhelimessa on ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Petri Tolla. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Yhdysvaltojen tutkakuvat ovat vahvistaneet, että malesialaiskonetta seurasi maasta ammuttava ohjus ennen maahan syöksyä. Onko se nyt varmasti selvää, että kyse oli sotilaallisesta iskusta?
No, mikään ole varmaa ennen kuin näitä tietoja tulee laajemmin julkisuuteen ja mihin ne perustuu, mutta siltähän se tällä hetkellä näyttää, mutta mitään vahvistusta asiaan tietenkään ei pysty sanomaan.
Ukrainan kapinaaliset ja Ukrainan nykyhallinto syyttelevät teosta toisiaan. Onko näillä molemmilla joukoilla maasta ammuttavia ohjuksia?
Ilmeistä on, että molemmilla on maasta ammuttavia ohjuksia, mutta minkä tyyppisiä, että onko kapinallisilla niin järeä kalustoa, että sillä pystyy ampumaan tuonne 10 kilometrin korkeuteen, niin se on epävarmaa, mutta sellaisia tietoja uutisissa liikkuu, että heillä tällaista olisi.
Ukrainan sisäministeriöstä väitettiin heti eilen, että matkustajakone ammuttiin alas venäläisvalmisteisella keskipitkän kantaman Buk-ilmatorjuntaohjuksella. Ja Suomessakin ilmatorjunta käyttää tällaista ITO-96 Buk-M1-ohjusta. Voiko tällaisella ohjuksella tosissaan ampua matkustajakoneen alas?
Kyllä, tämmöisellä järjestelmällä pystyy matkustajakoneen ampumaan.
Onko sillä merkitystä, missä korkeudessa kone silloin on?
Luonnollisesti on merkitystä. Tällä korkeudella on ilmatorjunnassakin suuri merkitys. Esimerkiksi tämmöiset olkapääohjukset, niin niillä pysytään ampumaan noin 3 kilometrin korkeuteen. Ja 10 kilometrin korkeuteen kantaa vain tämmöiset vähän järeämmän luokan ilmatorjuntajärjestelmät.
Ukrainassa tuhoutunut matkustajakone oli siis matkalla Amsterdamista Kuala-Lumpuriin. Mikä tässä on se isoin kysymys, joka itseänne mietityttää esimerkiksi, että miksi iso matkustajakone lentää niin matalalla sellaisen maan ilmatilassa, jossa on konflikti päällä? Tästähän on puhuttu.
Niin mun ymmärtääkseni se matkustajakone on aivan normaalissa reittikorkeudessa siellä, hieman yli 10 kilometrin korkeudessa. Että se on sille matkustajakoneelle ihan normaali reittikorkeus tuossa vaiheessa.
Entä tuo tutkasta katoaminen, josta on puhuttu?
Että se sai jonkun osuman ja eräjähti ja tuli sen takia alas.
Oletteko jo huomanneet joitakin laajemmin leviäviä käsityksiä tuhon syistä, sellaisia syitä, jotka teidän mielestänne sotilastuntijana ovat varmasti vääriä?
No en ole havainnut. Päähuomiohan tässä tuntuu kohdistuneen siihen, että kapinalliset olivat ampuneet tämmöisellä ilmatorjuntajärjestelmällä sen alas. Niin se on hyvin niin kuin looginen päätelmä tässä tilanteessa.
Minkä takia?
Sen takia, että tämmöisellä järjestelmällä pystyy tuollaiseen vaikuttamaan, ja jos heillä tämmöinen järjestelmä on käytössään, niin tämmöinen tilanne on mahdollinen.
Onko iskun tekijä voinut luulla matkustajakonetta sotilaskoneeksi?
Kyllä iskun tekijä on hyvinkin voinut luulla matkustajakonetta sotilaskoneeksi. Se, että ohjusjärjestelmällä tunnistetaan, mihin ammutaan, niin se on yksi niin olennainen osa sen käyttöä. Ja tässä ketjussa tarvitaan enemmän kuin yksi ohjuslavetti tämmöiseen tunnistamiseen. Ja silloin on mahdollista, että tämmöinen vahinkokin pääsee syntymään.
Jääkö muuten tuhoutuneeseen koneeseen jokin tunnistettava jälki, joka loppupeleissä sitten paljastaa tekijän?
No, sitä on mahdoton sanoa. Me ei tiedä, millä tavalla se on siihen osunut, siihen matkustajakoneeseen. Mutta jos siihen on ohjus osunut, niin jossakin sillä alueella on ohjuksen osia ja matkustajakoneen osia, ja mahdollisesti sieltä löytyy, mutta ei voi sanoa varmasti.
Entä kun puhutaan näistä Yhdysvaltojen tutkakuvista, niin pystytäänkö myös tunnistamaan, että mistä se ohjus on ammuttu?
No se riippuu, että miten tarkkaa ja miten lähellä tämmöiset järjestelmät on ollut sitä. Jos tutkajärjestelmä on sopivalla etäisyydellä ja se on riittävän moderni, niin se pystyy aika tarkasti pystytään päättelemään, että miltä tuota alueelta se ohjus on ammuttu. Mutta ei välttämättä.
Eli tullaanko saamaan tietoon lopulta se, kuka tämän teon teki?
Toivottavasti tullaan saamaan, mutta varmaan se ei ole.
Onko siis sotilashistoriassa tapauksia, jotka jäävät täysin pimentoon?
No varmasti kaikessa historiassa on tapauksia, joista ei niin kuin täysin selvyyttä tule.
No olipa teon tekijä kuka tahansa, niin tässä on tuhottu suuri matkustajakone. Onnettomuuskoneessa oli useiden maiden kansalaisia. Kuinka poikkeuksellista siviililentokoneen alas ampuminen on sotilastoimintaan tarkoitetulla ohjuksilla?
Hyvin poikkeuksellista.
Ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Petri Tolla, kiitos näistä arvioista. Nyt Ykkösaamun vieraana liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon. Hyvää huomenta.
Siviili-ilmailuliikenteessä tällainen tuho Euroopassa. Miten suhtauduitte, kun kuulitte tiedon?
No kyllä se hyvin järkyttävä tieto oli, että siitä tuli heti eilen meille tietoa ja hyvin järkyttyneenä seurasi sitten koko illan, että mitä siitä selviää. Ja kyllähän tämä hyvin järisyttävä on koko meidän sekä Suomessa, mutta tietysti koko Euroopassa ja maailmassa.
Onnettomuuskoneessa oli useiden maiden kansalaisia, mutta tiettävästi ei Suomen. Finnair kuitenkin tiedotti, että se pitää 2 päivän tauon, mutta sitten taas lentää Länsi-Ukrainan ilmatilassa. Ministeri Paula Risikko, onko tämä oikea ratkaisu?
Mun tarkoitus, kun olen nyt tänään olen liikenneministeriössäkin, niin tarkoitus on nyt selvittää tätä vähän tarkemmin, että mitä he aikovat tehdä, koska tällä varmasti on kiinnostusta, kansalaisia kiinnostaa, mitä Finnair toimii.
Mikä on oma käsityksenne? Mitä te aiotte Finnairille viestittää?
No mä otan nyt ensiksi selvää, että mikä on se, koska eilen illalla en pystynyt sitä selvittämään ja ajattelin, että tänään aamulla selvitään ja katsotaan sitten tilannetta.
Tässä pitää yhtäältä huomioida se, että kuinka turvallisia lentoreitit ylipäänsä ovat, mutta myös se, että mitä matkustajat ajattelevat, kun he nousevat koneeseen, joka lentää läheltä tätä aluetta.
Juuri niin, siitä syystä, koska kyllähän tämä nyt on järisyttänyt jälleen kerran ihmisten turvallisuuden tunnetta. Ja jokainen, joka astuu lentokoneeseen, niin varmaan miettii, että mitä tämä voi minulle tarkoittaa, tällainen tapahtuma.
Onko mahdollista, että Finnairin lentoreittejä tullaan rajoittamaan?
Käyn tänäpänä keskustelut Finnairin edustajien kanssa ja sen jälkeen sitten katsotaan. Haluan kuulla heidän mielipiteensä asiasta.
No puhutaan seuraavaksi suomalaisesta liikenneturvallisuudesta. Heinäkuussa Toholammella traaginen auto-onnettomuus ja sitten moottoripyöräonnettomuus, yhteensä 5 kuollutta nuorta ja lasta. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin viestintäasiantuntijan Jussi Pohjoisen mukaan kaahauskulttuuri aiheuttaa liikenneonnettomuuksia. Paula Risikko, millainen kaahauskulttuuri Suomessa vallitsee?
No kyllä se on valitettavasti on totta, että kyllä varsinkin kesäaikana meillä on tämä kaahauskulttuuri ja mikä sen sitten aikaan saa, niin siinä on varmaan hyvin monet tekijät, mutta kyllähän Suomi liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei niitä ihan turvallisimpia maita ole ja on arvioitu, että näin Euroopan maista me ollaan niin sanottua keskikastia, eli on turvallisimpia maita ja sitten on vähemmän turvallisimpia maita, mutta ei se kakkosia kyllä häviltä tunnu.
Kaahailusta puhutaan nimenomaan kesällä. Se on kesään liittyvä ilmiö ja erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Miksi näitä onnettomuuksia sattuu juuri kesällä, vaikka talvella ajo-olosuhteet ovat vaikeammat?
Ehkä ihminen sitten varoo, kun sen itsekin tietää, että kun lähtee autolla liikkeellä talvella ja on liukasta ja on monenlaisia sääolosuhteita tiedossa, niin sitä jotenkin niin kuin ennakoi eri tavalla. Kesällä nyt useimmiten kuitenkin on kuivaa, vaikka meillä on paljon sateitakin, mutta siinä aina ajatellaan, että kyllä tämä niin kuin helpompi on selvitä kesällä. Ja kyllä se on niin kuin todettu, että kesällä sitä kaahausta sitten enemmänkin on ja en tiedä, mikä sen sitten aikaan saa. Joka tapauksessa, jos ajattelet, kuinka paljon meillä kesän aikana kuolee, niin tai siis kaiken kaikkiaan tieliikenteessä kuolee 260 ja vammautuu 7100 henkilöä suurin piirtein vuosittain. Ja jos ajatellaan, että 15-20-vuotiaita kuolee 2 kertaa enemmän kuin turvallisimmissa maissa, niin kyllähän tässä niin kuin paljon tekemistä vielä on.
Entä tuo haja-asutusalue-aspekti? Olette itsekin Pohjanmaalta ja Toholammi on siellä. Kerroitte juuri ennen lähetystä, että teilläkin on karvaita muistikuvia tällaisista.
Joo, kyllähän se nimenomaan siellä varmasti haja-asutusalueilla, koska valvontaa on vähemmän ja siellä niitä pitkiä suoria ja mutkaisia teitä on paljon. Ja sitten tietysti ottaen huomioon myös tiestön kunto, niin silläkin on merkitystä sitten, miten se auto siinä pysyy. Ja todellakin niin oma tuli, kun tämä Toholammen järkyttävä tieto tuli, niin heti tuli muistikuva omasta nuoruudesta. Meillä yhden kesän aikana sekä omasta pitäjästä että naapuripitäjästä tuli 3 isoa kolaria ja omia kavereita meni siinä, että kyllä se järkytti. Ja tietenkin oma muistikuva myöskin siitä, että olen itse hoitanut niitä henkilöitä, nuoria, jotka on vammautunut tällaisissa kolareissa. Ja kun aina pitäisi muistaa, kun siihen autorattiin tai moperiin tai moottoripyörään lähtee, että pienikin niskojen nytkähdys saattaa aiheuttaa nelirajahalvauksen.
Jos ajatellaan sitä nuorta. Siis kesäkuussa eduskuntaan tuli tällainen kansalaisaloite, jossa vaaditaan rattijuoppojen rangaistuksia kovemmiksi. Rattijuoppojen aiheuttamat kuolemantapaukset pitäisi esimerkiksi tulkita tapoiksi tai loukkaantumiset tapon yritykseksi. Niin ajatellaan sitä nuorta, miettiikö tuollainen alkoholia nauttinut nuori, että ei, en istu rattiin, voin saada rangaistuksen taposta?
No ei sitä varmasti siinä vaiheessa mieti. Jokainen meistä tietää itsekin nuorena olleena, että sitä ei ajattele niin kauheasti sitä, että mitä tästä voi seurata. Ja siitä syystä tämä kansalaisaloite on, ottamatta kantaa yksityiskohtiin, niin tämä varmasti tulee aiheuttamaan kovasti keskustelua syksyn aikana.
Liikenneonnettomuuksien taustalta löytyy usein ylinopeus, sitten se, että turvavyötä ei käytetä ja alkoholi. No te kannatatte liikenteen promille rajan alentamista 0,2. Mikä merkitys tällä olisi liikennekulttuuriin?
No kyllä sillä sellainen, niin kuin, tietenkin sillä on myös tutkittua tietoa muista maista, että se on vähentänyt näitä onnettomuuksia, mutta ennen kaikkea, jos ajatellaan, sillä on sellainen myös asenteeseen vaikuttava, että sillä osoitettaisiin, että se alkoholi ja liikenne ei kerta kaikkiaan kuulu yhteen. Mä oon ollut tätä mieltä hyvin kauan. Ja meillä on sosiaali- ja terveysministeriö linjannut tästä, meillä on sisäministeriö linjannut tästä. Tämähän on oikeusministeriön lainsäädäntöä ja varmasti tästä jälleen keskustellaan tämän kansalaisaloitteenkin yhteydessä, että miten nyt toimitaan sitten eteenpäin tästä.
No, työryhmiä tulee, mutta mikä se mahtaa olla se syvin syy? Miten siihen kaahauskulttuuriin puututaan?
No varmasti siinä on moniakin eri toimia, mitä pitää tehdä. Että kyllä mä sanoisin näin, että se asenne on tietysti ihan ensimmäinen juttu. Eli miten me saataisiin sellainen kulttuurihan ei aina ole säännöistä kiinni. Ja totta kai me tarvitaan todella sääntöjä, mutta ennen kaikkea me tarvitaan siihen kulttuurin muutos ja tällaisen asenteeseen, että miten me asennoidutaan liikenteeseen, miten me asennoidutaan siihen omaan vastuuseen toisesta ja itsestä liikenteessä. Ja se mun mielestä pitää sellainen liikennekasvatus aloittaa ihan sieltä päiväkodista ja kouluista. Ja se on se syy nyt, että miksi on itse, kun meillä on tämä tieliikennelain kokonaisuudistus ja meillä on siinä hyvin paljon erilaisia toimia, niin on päättänyt nyt sitten kutsua sellaisen nuorten ryhmän. Tullaan nimeämään tällaisia kummikouluja ja niistä aina edustaja sitten tähän nuorten ryhmään, joka tulee vähän sparraamaan meidän lainsäätäjiä, miten me voitaisiin tähän nuorten kulttuuriin vaikuttaa ja miten nuoriin vaikuttaa. Mä luulen, että nuoret on kaikkein parhaita asiantuntijoita siinä. Meidän on turha siihen niin kuin antaa niitä viisaita neuvoja, vaan kyllä nuoret tietää, mitä pitää tehdä ja mä luotan, että sieltä löytyy niitä. Ja sitten nimenomaan se, että meidän pitää ihan koulutuksessa saada, ihan siellä peruskoulun ala-asteella pitää saada alakoulussa tätä tietoa, jopa ihan päiväkodeissa.
Puhutte valistuksesta.
Kyllä, valistus on valtavan tärkeä ja sitten se aikuisten esimerkki. Kyllä pitää itse katsoa peiliin myöskin. Itselläni on 9-vuotias neiti, joka siellä takapenkillä istuu ja herkästi kommentoi onneksi.
Esimerkin voima. Mm. No, teillä on kokemusta sosiaali- ja terveysalalta keskustelusta näiden valistuskampanjoiden merkityksestä ja THL:n tutkijat pitävät valistusta aika tehottomana. Miksi se toimisi paremmin juuri liikenteessä?
Mä sanoisin, että valistuskampanjat ei ole ainoa käänteentekevä, ei missään nimessä. Me tarvitaan lainsäädäntöä, me tarvitaan sanktioita, me tarvitaan niiden valvontaa, mutta kyllä se myöskin se valistuksella ja esimerkin voimalla ja kasvatuksella on valtavan suuri merkitys. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että kyllä valistuksillakin vaikutusta on, kunhan se tehdään oikealla tavalla. Ja kyllä mun mielestä niin kun tässä näissä liikenneasioissa niin sellainen hyssyttely ei kyllä päre, niin kuin ei mun mielestä missään muussakaan, että pitää puhua suoraan, kertoa mitä tästä voi tulla ja mitä tästä aikaan saa. Ja nuoren elämä voi mennä yhdellä ajolla kokonaan ihan uusiksi ja siitä syystä kannattaa aina ennakoida tuleva tilanne.
Kannattaisitko sellaista järkyttävää kampanjointia, jossa näytetään todellakin niitä tuhon kuvia?
Mä muistan aikoinaan, kun mä oon opettajakoulutuksessa aina sanottiin, että ei pitäisi käyttää tällaisia shokkikuvia, mutta mä oon ehdottomasti sen niiden kannalla, että kyllä. Et mä sanon, että sellaiset hyssyttelyt ei nyt riitä.
Toholammin kunnanjohtaja, Toholammilla siis tapahtuivat nämä liikennetragediat, joissa nuoria ja lapsia kuoli. Toholammin kunnanjohtaja Jari Kangasvieri ihmetteli, että onko yhteiskunta panostanut tarpeeksi liikenneturvallisuuteen. Niin onko tämä nyt sitten yhteiskunnan asia vai yksilön?
Tämä on sekä että. Totta kai siellä se niin kuin vanhempien esimerkki ja siellä kodissa, minkälaisen kuvan saa siitä, miten vanhemmat ajaa autoa tai annetaanko lupaa, missä vaiheessa siihen ja ostetaan se mopedi tai annetaanko ajokoulutusta, järjestetäänkö sitä. Mutta, ja miten suhtaudutaan nuorten liikenteeseen lähtöön ja niin edelleen. Mutta kyllähän se on totta myöskin yhteiskunnan. Kyllä yhteiskunnalla on myöskin vastuunsa siitä, että meidän tiestö on kunnossa. Sitten meillä on myöskin näiden erilaisten käytäntöjen ja koulutusten ja sääntöjen suhteen. Ja kyllä mä sanoisin näin, että yhteiskunta pyrkii tekemään ihan parhaansa ja tähän on jo vuosien varrella herätty siihen näiden tilastojenkin valossa, että Suomi ei mikään liikennekulttuuriltaan paras maa ole. Ja siihen on tehtykin tekoja, mutta ei vielä riittävästi. Töitä pitää jatkaa.
Minkä takia Suomi ei ole liikennekulttuurissa paras maa? Kertokaa se ydinongelma.
No siihen on, ei siinä varmasti, jos olisi nimittäin tiedettäisiin, mikä siinä on syynä, että me liikennekulttuuriltamme ei ole mikään turvallinen maa, niin se olisi varmasti jo poistettu se ongelma. Varmasti on yksi syy on se, että meillä niin kuin, niin, mikä se sitten on se syy? Meillä on hyviä rallikuskia ja hieno juttu. Ja tuleeko siinä sitten, meillä on aina oltu maailman kisoissa hyviä rallikuskia, tuleeko siinä sitten sellainen meininki, että tässä voi kuka tahansa olla rallikuski? Se on yksi varmasti esimerkin voima, mutta kyllä tietysti ollaanko me kiinnitetty riittävästi huomiota nuorten liikennekulttuuriin aikaisemmin? Ehkä ei. Ja nyt tämä on vähän sama juttu kuin nuorten syrjäytyminen, että vastuu on sinulla ja minulla, ei yksin yhteiskunnalla ja poliisilla.
Eli pois rallikuskien ihanointia tilalle tällaista radikaalia sokkivalistusta.
No ei missään nimessä. Mä itsekin kannatan meidän rallikuskeja ja on itse autoilijan tytär ja paljon ollut liikenteessä ja monta kertaa tiedän, että läheltä piti tilanteitakin on ollut, vaikka ei ole itsestä johtuvia kaikki, mutta että kyllä sitä niin kuin malttia on tullut tietysti vanhemmiten onneksi.
Tieliikennelain kokonaisuudistus tulee tosiaan eduskuntaan vuonna 2016, eli seuraavalla hallituskaudella. Onko jotain vielä, mitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi pitää mielestäni tehdä?
Onhan nyt toki siis tähän asenteeseen vaikuttaminen, mutta tietysti meidän pitää miettiä meidän kaikkia sääntöjäkin. Ja tieliikennelaki on aika vanha laki 80-luvulta ja sitä on paikkailtu aina vuosien varrella ja nyt on sitten tällainen peruskorjaus meneillänsä. 45 erilaista lakia tai asetusta, ja jotka siihen liittyen ja kaikki nyt sitten tuunataan tämän päivän tarpeisiin.
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, kiitos keskustelusta.
Kiitos paljon.
Tässä lähetyksessä vielä SAK:n Lauri Lyly arvioi Microsoftin eilisiä irtisanomisia ja europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki EU-asioita. Mutta nyt Kalle Suomi kertoo viimeisimmät tiedot, mitä malesialaiskoneista tiedetään eri medioissa.
No ensinnäkin tietysti osapuolet edelleen syyttelevät toisiaan hyvin vahvasti, kun ei tiedetä varmuudella vielä juuri mitään uutta. Reuters uutisoi, että Etyjin mukaan Ukrainan venäjämieliset separatistit ovat luvanneet kansainvälisille onnettomuustutkijoille turvallisen pääsyn turma-alueelle ja takaavat tutkijoiden turvallisuuden alueella. Eli nimenomaan näitä kansainvälisiä onnettomuustutkijoita vaaditaan paikalle yleisesti. Onnettomuustutkinta on tehtävä puolueettomin voimin. Ei Ukraina eikä Venäjä, kumpikaan osapuoli ei voi vastata onnettomuustutkinnasta, jotta saadaan puolueetonta tietoa. Ja Twitter tietysti käy kuumana. Ympäri maailmaa satelee suruvalitteluja. Ja yksi asia, mikä sieltä nousee esiin, on se, että siellä puhutaan tästä kovaonnisesta lentoyhtiöstä Malesian Airlinesista, joka on nyt sitten toista kertaa jo tapetilla tässä lyhyen ajan sisään. Niin siellä yritetään huudella ihmisille, että älkää ihmeessä ruvetko boikotoimaan Malesian Airlinesia. He ovat kokeneet jo aivan liikaa vastoinkäymisiä. Jos nyt ruvetaan boikotoimaan, niin se vain tarkoittaa tuhansien työpaikkojen menetyksiä lentoyhtiölle, että ei ole heidän vikansa, että tällaista tapahtuu. Ja sitten eräs pointti, mitä on Yhdysvaltain puolelta tullut, niin Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman lausuntoa ihmetellään Twitterissä laajalti. Eli eräs Twitter-käyttäjä on tiivistänyt Barack Obaman lausunnon näin. Matkustajakone on pudonnut. Suuri tragedia. Pyrimme selvittämään, oliko kyydissä Yhdysvaltain kansalaisia. Hei, mahtavaa olla Delawareissa. Eli Barack Obaman lausunto tulkittiin melkoisen kylmäksi, jos näin voidaan sanoa. Mutta noin muutoin edelleen odotellaan, mitä varmistuksia tästä tragediasta saadaan.
Kalle Suomi, kiitos. Hyvää huomenta, keskustan europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan eilisestä traagisesta uutisesta. Lähes 300 ihmistä kuoli malesialaiskoneen tuhossa Ukrainassa. EU ei ole onnistunut rauhoittamaan Ukrainan tilannetta. Tartutaanko asiaan kunnolla nyt?
No kyllä olisi syytä tarttua ja myös muulla tavalla kuin vain pakotepolitiikalla, koska kyllä tämäkin osoittaa, että vaikka me emme tiedä nyt, kuka on ampunut, mutta kuitenkin tämä on sotatila-aluetta, voi sanoa. Se osoittaa, että ei pakotepolitiikka ole tuonut sitä ratkaisua. Nyt pitäisi saada eri osapuolet neuvottelupöytään ja saada tilanne rauhoittumaan.
Mitä muuta se voisi olla? Kuinka voimakkaasti?
Neuvottelut. Tuleva EU:n ulkoasian suhdekomissaari on kyllä siinä ratkaisevassa asemassa, mutta valitettavasti hänet nimitetään vasta sitten syksyllä, eli tässä menee monta kuukautta aikaa. Varmasti ensi viikolla voisin kuvitella, että ulkoministerit kokoontuvat ja ehkä myös sitten parlamentin ulkoasiainvaliokunta kokoontuu tätä asiaa käsittelemään.
Mutta onko se tarpeeksi napakkaa toimintaa?
No eihän se ole ollut. Eihän se ole ollut. Itse asiassa Ukrainan tilanne ei ole tällä hetkellä kyllä kenenkään hallinnassa.
Mitä tästä matkustajakoneen tuhosta seuraa?
No jos positiivisesti yrittää ajatella, niin toivoisin, että tämä vakavoittaa tilanteen nyt niin, että nyt todella ryhdytään miettimään, että mitenkä se rauha saadaan siellä aikaan. Itse asiassa tähän saakka minun mielestäni ei ole ollut edes kunnon yritystä, vaan on ollut enemmänkin tätä niin kuin vain yksipuolista ja sitten taas pakotteiden käyttöä, joka on sitten johtanut siihen, että tulee vastapakotteita ja kauppasota ja tällaista.
No spekuloidaan hieman, jos käy ilmi yhtäältä se, että tämä ohjus on separatistien ampuma ja toisaalta se, että se on Ukrainan hallituksen ampuma, niin mitkä ovat ne tiet, joihin EU lähtee näillä kahdella vaihtoehdolla?
No ensinnäkin minun mielestäni nyt pitää tehdä riippumaton kansainvälinen avoin selvitys ja nyt juurihan tuli tieto, että myös sitten Ukrainan separatistit ovat luvanneet turvallisen pääsyn näille selvittäjille. Minun mielestäni enkä itse ainakaan halua ruveta arvioimaan, että mitä sitten, jos kysymyksiin. Nyt pitää selvittää tilanne ja sen jälkeen sitten katsoa tilanne siltä pohjalta, että ei vain syyteltäisi, vaan yritetään etsiä sitä ratkaisua.
Mennään sitten EU-asioihin. Anneli Jäätteenmäki, nimitykset EU-huippuvirkoihin ovat olleet keskiössä tällä viikolla sekä Europarlamentissa että Brysselissä pidetyssä ylimääräisessä huippukokouksessa. No, keskiviikon huippukokousta hallitsivat nuo Venäjän vastaiset pakotteet, joita päätettiin silloin kiristää. Vaikeutuuko Venäjällä toimivien suomalaisyritysten toiminta?
No toivottavasti ei. Me emme tietysti tiedä, mitä kaikkea se tarkoittaa, kun näille Euroopan kehityspankille ja jälleenrakennuspankille annettiin ohjeita rajoittaa tälle alueelle suuntautuvia lainoja. Näihin nyt meneillään oleviin projekteihin ei ole tarkoitus puuttua, mutta kyllähän tämäkin osoittaa vähän neuvottomuutta, jos esityslistalle esimerkiksi alun perin nostettiin tämä raja-alueyhteistyö ja siinähän olisi mukaan tullut esimerkiksi se, että kuinka paljon venäläisiä opiskelijoita tai suomalaisia opiskelijoita on sitten Venäjällä. Se tuskin olisi auttanut rauhan pääsemiseksi Ukrainaan. Eli kyllä nyt tarvitaan sellaiset toimenpiteet, joilla tiedetään ensinnäkin, että mihinkä ne johtavat ja mitä ne tarkoittavat. Minä luulen, että tuossa raja-alueyhteistyön esilleotossa ei edes tiedetty, mitä se olisi tarkoittanut, vaan otetaan jotakin aivan umpimähkään.
Jos tämä tilanne kiristyy, Venäjälle lisätään pakotteita ja Venäjä suunnittelee vastatoimia pakotteille, niin voivatko ne koskea myös Suomea sitten?
No tietysti, jos...
Ja miten?
No se varmaan tarkoittaa kauppaa, voi tarkoittaa raja-alueyhteistyötä, me emme sitä tiedä, mutta minä toivon, että siihen ei todella mennä, koska sehän olisi tuhoisaa, se olisi tuhoisaa Suomen taloudelle, Itä-Suomelle, mutta kyllähän se vaikuttaisi myös eurooppalaiseen talouteen, että siinä kyllä sahataan omaan nilkkaan erittäin voimakkaasti, eikä sillä tuoda sitä ratkaisua. En tiedä yhtään tilannetta, missä kansainvälisillä kauppapakotteilla olisi tullut sitten se toivottu tulos lyhyellä tähtäyksellä. En tiedä, onko edes pitkällä tähtäyksellä tullut, mutta siihen en osaa sanoa mitään.
No mennään sitten nimitysasioihin. RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund arvostelee tätä nimityspolitiikkaa. Juuri tuossa näytitte läppäriltänne. Mikä siinä mättää?
No hän arvosteli sitä, että on niin kuin ryhmä kuri liian tiukkaa, kun Italian sosiaalidemokraatit tarjoavat tätä Italian ulkoministeriä, joka hänen mielestään ei ole niin kuin orkeaksi edustajaksi, joka sitten Haglundin mielestä ei ole todella kokenut. Mutta sitten minun mielestäni Haglund voisi kyllä katsoa aivan peiliin ja mikä on Suomen hallituksen esitys. Nythän Haglund totesi, että pitäisi tarjota kokenutta ulkoasiainministeriä. Ehkä hänen olisi kannattanut katsoa hallituksen pöydän ympärille, jos Euroopan unioniin korkeaksi edustajaksi halutaan todella kokenut ja tasapuolinen ja tämmöinen maan ulkoministeri, niin kyllähän Erkki Tuomioja on yksi Euroopan kokeneimmista, mutta en huomannut, että Haglund olisi häntä esittänyt. Eli nyt voi kysyä sitten, että onko Suomen hallituksellakin enemmän kyseessä joku poliittinen etu tai ryhmäetu enemmän kuin se, että saataisiin suomalaisia todella näihin korkeisiin virkoihin ja niihin merkittäviin virkoihin. Eli pitäisi, minun mielestäni Suomen hallituskin olisi voinut esittää, niin kuin parlamentti on esimerkiksi toivonut, että esittäisiin miestä ja naista, mutta että myös sitten katsottaisiin, että mihinkä virkaan Suomella olisi parhaat mahdollisuudet saada sellainen niin kuin korkeampi virka ja vielä niin kuin vaikuttava virka. Se ei ole aina se, että vaikka en Kataista kritisoi, hän on niin kuin kokenut ja pätevä, mutta joissakin tilanteissa voi olla sitten se, että toisen alan ihminen olisi se, jolla olisi paremmat mahdollisuudet suomalaisena saada korkea virka siellä.
Keskiviikkona parlamentti äänesti Jyrki Kataisen talouskomissaariksi. Eikö se ollut niin, että te äänestitte myös hänen nimityksensä puolesta?
Kyllä äänestin, koska hän oli nyt Suomen ehdokas ja siinä oli kysymys pätkäkomissaarin paikasta. Ja nyt kun katsotaan näitä virkoja, mitä mä Haglundkin kritisoin, niin nehän ovat sitten näitä seuraavia 5 vuodeksi tulevia komissaarin nimityksiä. Ja siinähän yksi ongelma on se, että siellä ei tätä korkeaa edustajaa, eli ulkosuhdekomissaaria ole vielä löydetty eikä pystytty sopimaan. Ja toinen ongelma on sitten se, että Euroopan hallitukset, pääministerit eivät ole nimittäneet tarpeeksi naisia ja sen vuoksi myös sitten tämä mutkistuu, koska uusi komission puheenjohtaja on sanonut, että naisia pitää tulla enemmän ja luvannut myös naisille vahvoja paikkoja.
Puhutaan siitä kohta vielä, mutta haluan kysyä tästä, että pitääkö teidän mielestänne suomalaismeppien olla solidaarisia suomalaisille näissä virkanimityskysymyksissä ihan puoluerajojen yli?
No se on vähän vaikea kysymys. Itse kyllä äänestin Kataista, koska näin, että hän on Suomen edustaja eikä ketään muuta ollut, niin en tietystikään halunnut äänestää häntä vastaan. Mutta jos ajattelen esimerkiksi silloin, kun Suomesta tuli EU:n jäsen ja Jakob Söderman oli ehdolla täksi virkaansa, niin silloin esimerkiksi kokoomus ei äänestänyt hänen puolestaan, vaan äänestivät oman ryhmänsä edustajaa. Nyt he sitten ehkä kritisoivat, että joku toinen ei äänestänyt Kataista. Eli tämä vähän vaihtelee, mutta itse näin kyllä, että jos on suomalainen ehdolla, niin pitää olla aika paljon, että en äänestäisi puolesta, koska kyllä mä näin, että pistän tässä kyllä kansallisen edun. Sitä aika vahvasti esillä.
Sukupuolten tasa-arvo, tuleeko se toteutumaan huippuvirkoja täytettäessä?
No toivon. Minä huomasin, kun tuossa viikonloppuna siivosin papereita ja olin joskus 2007 kirjoittanut niin lapsellisesti, että seuraavassa tai sitä seuraavassa komissiossa tasa-arvo on itsestäänselvyys, että näitä esityksiä tulee. Ja nyt kun katson, niin niitähän tulee paljon vähemmän naiskomissaariesityksiä kuin silloin lähes 10 vuotta sitten. Se on jotenkin tuttu aika kummalliselta, että Euroopassa, missään Euroopan maassa ei tunnu löytyvän päteviä naisia. Jotenkin kun ajattelee näin, niin ei se varmaan ihan paikkansa pidä, vaan ehkä siinä on se tilanne, että katsotaan vähän liian pientä piiriä ja tässäkin olisi Suomen kannattanut ehkä nimittää, kuten parlamentti on esittänyt, niin 2 ehdokasta, mies ja nainen. Ja sitten myös olla tilanteen tasalla niin, että jos esimerkiksi tulee sellainen tilanne, että Suomi saisi ulkosuhdekomissaarin paikan, että meillä on sellainen kokenut ulkoministeri, niin mun mielestä siihenkin pitäisi uskaltaa tarttua.
Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki, kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.
Teknologiayhtiö Microsoft kohautti eilen historiansa suurimmalla irtisanomisuutisella. Yhtiö vähentää maailmanlaajuisesti 18 000 työntekijää. Suomessa 1100 työntekijää uhkaa jäädä ilman työtä. Puhelimessa on SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, Microsoft aikoo lakkauttaa Oulun yksikön, jossa on noin 500 työntekijää. Viime syyskuussa silloinen Microsoftin toimitusjohtaja Steve Ballmer ja Nokian ex-toimitusjohtaja Stephen Elop sanoivat Oulun nokialaisille, että toiminta jatkuu Oulussa kuten ennenkin. Valehtelivatko Elop ja Ballmer?
No kyllä he lupailivat sellaisia, mitä he eivät ole täyttäneet. Ja kyllä tässä näkyy selvästi, että matkan varrella asia on muuttunut ja tämmöisiä lupauksia on annettu ja niitä ei nyt sitten ole pystytty pitämään.
Yritysjohtajan ei täydy pitää kiinni sanoistaan.
No kyllä, kuuluisi pitää, niin kuin kaikkien muidenkin, että tämähän syö uskottavuutta päätöksenteosta.
Mitä SAK oppi tästä?
No kyllä meille tällaiset isot irtisanomiset, niin on aina niiden ihmisten kannalta isoja katastrofeja, kun työpaikka menee alta, että aina pitää miettiä sitä, että mitä yritykset voisivat tehdä pehmentääkseen näitä irtisanomistilanteita ja paremmin ennakoida, ettei tällaisia massairtisanomisia tule. Että näitä prosesseja pitäisi pystyä niin kuin miettimään vähän vuosienkin tähtäimellä, ettei kaikki ole vaan aina, että tässä nyt pannaan poikki. Ja sitten valtiovallan tällaisessakin tapauksessa niin varmaan osallistuu nyt sitten omilla toimenpiteillä siihen, että nämä ihmiset työllistyisivät mahdollisimman nopeasti. Tässä on sellaisia ammattilaisia, joita varmasti Suomessa tarvitaan eri alueilla, ja mun mielestä sitä osaamista pitää nyt hyödyntää.
Niin nyt 12 500 entistä nokialaista saa Microsoftilta potkut. Puhutaan ammattilaisista, mutta onko tämä signaali siitä, että Microsoft ei arvosta nokialaisia, että he eivät Microsoftin mielestä kuulu enää IT-alan osaajien ytimeen?
No mä luulen, että tässä Microsoft teki sellaisen strategisen päätöksen, että se katsoi, että tämä alue ei ole heidän ydinaluetta ja siinä osiossa sitten oli tämä Nokialta ostettu toiminto isossa roolissa ja tämä on varmaan iso syy Suomen osalta, niin voi sanoa, että varmaan tämä suomalaisten IT-osaaminen kuitenkin korkealla tasolla, että se suhteellisesti ottaen ehkä on vähän pienempi kuin muualla tämä irtisanomisten määrä, vaikka sekin on aivan valtava Suomessa.
Mutta puheita saadaan lisää kuulla, nimittäin Microsoft on sanonut tulleensa Suomeen jäädäkseen. Uskotteko sitä?
No, jotain uutisia eilen kuuluu, että tänne jotain datakeskuksia ja muita ollaan laittamassa, että ehkä ne kuitenkin niin kuin miettii, että täällä on tämmöistä IT-osaamista, jota maailmalla harvassa paikassa on, niin sitä kannattaa hyödyntää. Että toivon mukaan ne pitää paikkaansa, mutta kyllä nyt tarvitaan tekoja, että uskottavuus jotenkin palaa.
Microsoftin laiteliiketoiminnan johtaja Stephen Elop sanoi, että matkapuhelinten kehittäminen keskitetään Saloon ja Tampereelle ja lakkautetaan Oulun yksikkö. Oulun piti Suomessa olla se korkean teknologian kaupunki. Onko Oulu putoamassa pois listalta ja tämä huipputeknoinfra jää sitten eteläisempiin keskuksiin?
Mä en usko, että Oulu on ollut tosi hyvä tässä muutoksessa. Siellähän on isoja iskuja tullut tässä vuosien varrella ja ne on hyvin selvinneet niistä, että siellä on jotain sellaista potentiaalia, jossa ne aina uudestaan ja uudestaan tekee asioita. Että kyllä mä uskon, että Oulun seutu tästäkin selviää, vaikka vie varmaan aika pitkän aikaa, koska tässä on niin valtavasta määrästä kyse.
Tässä on tosiaan vietetty pitkiä Nokian hautajaisia. 2011 Nokia yhteistyöhön Microsoftin kanssa ja silloin jo tuhansien työpaikkojen vähentäminen ja 2012 puhelinten valmistusten lakkauttaminen Salossa ja viime syyskuussa Microsoft osti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan. Silloinkin luvattiin työpaikkojen säilymistä, mutta nyt tosiaan potkuja. Voivottelu ei auta, mutta mitä pitää tehdä, Lauri Lyly?
No minusta että Suomi pärjää tällaisessa tilanteessa, näitä rakennemuutoksia ja yritysrakenteiden muutoksia tulee, niin meidän pitää ihmisten osaaminen pitää hyvällä tasolla, ammatillinen osaaminen niin ammatin tullessa kuin sitten työuran aikana. Ja silloin kun osaaminen on korkealla tasolla, niin myöskin tämmöiset iskut on helpompi vastaanottaa. Ja sitten meidän pitää työuran yhteydessä niin kuin miettiä sitä, että miten tällaisia puskureita tehdään, yrityskohtaisia puskureita tai muita, joilla sitten pehmennetään tätä ja rakennetaan polkua uuteen työhön. Että kyllä tässä aika monta asiaa, yhtä konstia tässä.
Kiitos. SAK-puheenjohtaja Lauri Lyly, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Venäjän verkossa on taas käsitelty Suomea ja muun muassa Suomen NATO-suhdetta sekä tuon suhteen edistäjä. Toimittaja Jarmo Mäkelä on seurannut venäläisen median Suomi-kirjoittelua.
Jokin aika sitten sain yllättäen ja pyytämättä käsiini asiakirjan, jossa arvioitiin poliittis-taloudellisia prosesseja Moskovassa. Viikoittain laadittava arvio oli päivätty toukokuun lopulla. Sen mielenkiintoisin tieto koski Kremlissä toukokuussa tehtyä politiikan uudelleenarviota. Sisäpolitiikkaa oli päätetty reivata vapaamielisempään suuntaan. Selitys oli mielenkiintoinen. Presidentti Vladimir Putin oli huolestunut siitä, että Krimin liittämisen aiheuttama yltiöisänmaallinen kiihotus voisi riistäytyä käsistä. Tämä saattaisi johtaa siihen, että hänen olisi luovuttava korruptioskandaalien pahiten ryvettämistä avustajista, mikä kuitenkin oli poliittisesti mahdotonta. Myös Ukrainan politiikkaa oli päätetty kääntää sovinnolliseen suuntaan. Aina uskollinen Vladislav Surkov pantiin asialle käynnistämään Etyjin kautta hanke, jonka tuloksena Ukrainan presidentti Petro Poroshenko saataisiin neuvottelupöydän ääreen. Lännen sanktioiden suhteen Venäjän hallituksen todettiin jakautuneen jyrkästi kahtia. Tämä kahtiajakoisuus, epämääräisyys ja arvaamattomuus näkyy kaikessa, myös Suomea koskevassa julkisessa keskustelussa. Otetaan esimerkiksi Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys, joka hallitsi keskustelua kesäkuun jälkipuoliskolla. Kaikki alkoi Ria Novostin julkaistua 18.6. laajan uutisen siitä, kuinka Suomen puolustusministeri Carl Haglund oli asettunut tukemaan jäsenyyden hakemista. Samalla nuoren puolustusministerin todettiin ilmoittaneen, että hän aikoo allekirjoittaa muistion, joka antaa Natolle mahdollisuuden sijoittaa sotilaskoneita ja aluksia Suomeen sekä tarjota Suomelle avunantona joukkoja ja sotilastekniikkaa, jos Helsinki tätä pyytää. Viikkoa myöhemmin uutistoimisto jatkoi kampanjaa artikkelilla, jonka otsikkona oli Suomi, Naton pohjoinen lenkki länsirintamalla. Tällä kertaa Naton ylimmäksi ystäväksi Suomessa nostettiin uusi pääministeri Alexander Stubb. Arviossa annettiin myös ymmärtää, että Stubbin valinta pääministeriksi oli ristiriidassa sen kanssa, mitä presidentti Sauli Niinistö oli aiemmin puhunut ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa Kultarannassa. Mutta mediassa tuotiin esiin myös mielipiteitä, joiden mukaan Venäjällä kannattaisi panna jäitä hattuun. Radioasema Kommersant FM haastatteli venäläistä dosenttia Maria Kordejevaa, joka muistutti, että Naton kannatus Suomessa on sittenkin vähäinen, ettei Haglund pitänyt Venäjää sotilaallisena uhkana Suomelle ja että Venäjän taloudellinen merkitys Suomelle on suuri. Hän toivoi venäläisiltä malttia, koska sillä on hänen arvionsa mukaan suuri merkitys Suomen mielipiteen muodostukselle. Järjen ääntä peräänkuulutti myös laatulehti Vedomosti. Sen mukaan vastakkainasettelun politiikkaa jatkamalla Venäjä vain lisää jännitteitä, jolloin kasvaa riski, että Venäjän painostamisesta tulee länsimaille ja NATOon liittymisestä Suomelle kansallisen edun kysymys. Kun sitten pääministeri Stubb oli Ruotsissa ilmoittanut, ettei hänen hallituksensa aio hakea Naton jäsenyyttä, Ria Novosti tulkitsi asian 1.7. niin, että pahin Suomen natottaja olikin ollut EU-komissaariksi siirtynyt entinen pääministeri Jyrki Katainen. Kun lukee Venäjän median raportteja Suomen ja Venäjän taloussuhteista, ei voi välttyä johtopäätökseltä, jonka mukaan Suomi on taloudellisesti täysin riippuvainen Venäjästä ja että vain Venäjä voi pelastaa Suomen nykyisestä taantumasta. Tätä käsitystä tukevat suomalaisten suuhunpannut haastattelut. Niistä voi venäläinenkin lukija päätellä, että jos jossain yrityksessä Venäjän maariski on arvioitu väärin, syy ei toki ole yrityksen itsensä, ei myöskään Venäjän, vaan taloussuhteiden tärkeyttä ymmärtämättömän Euroopan unionin ja sitä myötäilevän Suomen hallituksen. Käsityksen levittäminen on mahdollista, koska Venäjällä ei ole julkaistu tietoa, että viime vuonna Suomen ja Venäjän välinen kauppa laski 6%, siis aikana, jolloin Ukrainasta ja Krimistä ei tiedetty mitään. Tämän vuoden alussa kauppavaihto laski 16% lisää ilman, että Venäjään olisi kohdistettu minkäänlaisia talouspakotteita. On siis vain määrätty matkustusrajoituksia pahimmille pukareille ja jäädytetty heidän lännessä olevia pankkitilejään. Schengen-viisumeja haettiin Pietarin alueella 20% vähemmän kuin vuotta aiemmin, vaikkei viisumikäytäntöjä ole muutettu mitenkään. Kaikki tämä johtuu siitä, että Venäjän oma talous on painunut miinukselle ja ruplan kurssi romahtanut. Venäjän heikon taloudenpidon seurauksista, mitä Venäjällä häveliästi kutsutaan epävakaudeksi, on eniten jo kärsinyt Suomi, mikä selittää sen, etteivät talouspakotteet meillä saa kannatusta osakseen. Ne kun saattaisivat vain entisestään pahentaa ahdinkoamme. Lopuksi pieni historian kertaus. Armoitettu Suomi-syöjä, Rassiskeja Gazetan toimittaja Nadezhda Jermolajeva oli löytänyt uutisen, josta hän päätteli, että vuoden 1911 Suomen eduskuntavaalien tulos oli väärennetty. Läyliäisissä sijaitsevan tilan päärakennuksen lattian alta oli nimittäin löytynyt kasa äänestyslippuja. Äänet oli hänen mukaansa varastettu ja otsikolla 100 petoksen vuotta hän antoi ymmärtää, että siitä lähtien Suomessa on aina väärennetty eduskuntavaalien tuloksia. Vuonna 1911 Suomi oli kuitenkin osa Venäjän valtakuntaa, joten vilppi menee muodollisesti Venäjän piikkiin. Mutta kun nimenomaan Suomessa Venäjän bolshevikeista pidettiin hyvää huolta, voi hyvinkin olla, että he saivat ideansa vaalien väärentämisestä Suomesta. Ja kehittivät sen sitten Neuvostoliiton oloissa taiteellisiin mittoihin tavalla, joka elää ja voi hyvin myös meidän aikamme Venäjällä. Näin olivat asiat tänään Venäjän verkossa jälleen 4 viikon kuluttua tällä samalla kanavalla tähän samaan aikaan.
Ja tähän päättyy perjantain Ykkösaamu.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Ukrainassa on aloitettu eilisen matkustajakoneen putoamisen tutkimukset. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan ainakin toinen koneen lentotiedot sisältävistä mustista laatikoista toimitetaan tutkittavaksi Moskovassa. Myös putoamispaikan ympäristön haravointi on alkamassa. Etsintöihin osallistuu alueen hiilikaivosten työläisiä. Amsterdamista Kuala Lumpurin matkalla olleen malesialaiskoneen osia on löydetty maasta noin 15 kilometrin säteeltä. Ukrainassa hallitus ja separatistit syyttelevät toisiaan matkustajakoneen alasampumisesta Itä-Ukrainassa. Silminnäkijä Vladimir Rabov sanoo kuulensa räjähdyksiä ennen kuin kone putosi maahan.